양아치거더러 침비 상고 양아치거더러 침비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Do so Washington, de Nicola Tiamerica, la Somicos, de Lango Balus, de Ousse, de Timberger, Goussakus, de Balus, de Oshua, la 22 octobre 2024. Ibalezengba azusukwa pusundu na terti fonanti majia itene kwa singa ti VOA Afrique nan doti grepu pusa 1.7 FM bongi nan doti bana tere voaafrique.com. Awa kosika tiala ke Felixie pasi se zerbu fime ma sekoye weda nga na sivi dorisoye kume. Fadesu asangu. Sango ti Biafrika, govama ke na kugon tondo so a fatener, tu guti kondo ti Rwanda so a ke na ti Minuska, a salak malenga na ngia ti kubu wala biol e abus sexuel na tereti a civili na be Afrika. Sango ti akondo wande na kamu, no gbia pol bia ngu bale gumbaya na oko, wala 91 ans a kiribiri na kondro, na peruti duma si mingi so do sala na akondo wande, si a minimini a lundu mbage na mbage na ndoti songo tereti lu. Na Gabon, Pialoti fini maman diati kodon daliti referendum so ak tambrande na lango bale oko na meneti nzeti na Badougou, wala 16 novembre so akega, a sigi poulele awe. Fini maman diati so aketi kiri na lengo gbia na asiwili, tonganati so gbiati ketengoui general Brice Oligui Nguema a mouzendoni na ngweso le ko na mbatati lengo gbia. Nambage nati fini maman diaso, mbatati mokoti ngogbia a kembeni pepe, nga nambage kapati lengogbia wala mandat présidentiel a pousu fadeso nangu mbalambala. La kwen a sangoti ya kodowande na pochorion gbeyong biati a gene Anthony Blinken a silaso na Israel nati tamulati kwaso na yani doake gilegeti kaingombe wala sisi le feu da Gaza nan debeso wa togoti Israel langbati bitumba nan doti esbola alieti Iran. La kwen a Israel lambeni a entrepreneur ti kodro a mouzendo ti fouta nginza koto baleoko wala 10 millions de dollars na azuso kwe ake mumaboko ti zi a otage israélien so ake na maboko ti Hamas na Gaza. Adouti lo Daniel Dirbon, mbina kota wenda ti Soda Stream le tene fade lo ake fouta saking bangbo oko wala 100 000 dollars na liti zuso kwe ake ga na otage israélien na fini. Sangola kwe na ti tambola ti kwa solo sala na Kiev, likodo ti Ukraine, biyong biati a Trougou, wala ministre de la Défense, Lloyd Austin, atene, na ti a lango swa ke ga Amerika ake mumaboko na Trougou ti Ukraine, na lege ti kofro koto ngbangbo usio, wala 400 millions de dollars d'aide militaire. Maboko so a ba mbilimbili a gbakulu ti bira tongana a leti ngumbe a kutukutu blende nga na ngumbe anti-char. Konfoso a li na ti zendo ti ngundango miambe wala 8 milliards de dollars so gya Joe Biden a moulani nanzeti vuka wala septembre so a on. Na Peru ndo kwa ti farangbanga dengbanga ti kanga ti ngu bale o se nanze omene nando ti mbinak bia Alejandro Taledo, nku mbrambra na miambe, ngal ti ten ti gogo. Yoko ngbi na gbia Taledo ake na kurugon, ten so azia na litilo. Ndangwa sango, kore ti banga wala kore di nor, a bere ten so, kore ti mbongo atene, lo tokwa trugu ti lo ti mumaboko na Russie na ti biraso ake na Ukraine. Tene nando ti VOA Afrique gouvernement ke na kougon tene ti akpale na ngia ti kubu wala viol e abus sexuel sou atene a Trougou ti Rwanda ti Minuska a sala na tere ti asiwili. Ima Maxime Balalou wayanga ti gouvernement na didisinga ti Freeman Sipila.
Atenso alu na lege ti so afaso atene a mena Trougou. Na lege ti tia Trougou so ala ti sese ti Rwanda ala ke gbu amene nge wala wali ala monare na gangu si asoni a tondani. Na lango bako mensinze so la nini na lege ti banda tere mani ndo kwa so a irini atene ze nu humanitarian so si a eke nga na meni kota mbiti ti sango so atene le monde so si na gbeni meni wali si lwa barabara debu si lo veni lo sumbe ti so lo suniti faso. So à la saucisse, à la kusala, bien insulté, à casque bleu, à sa sakusa, petit minuska, à la guia, moi, ou à la sac, les choses que vous n'avez pas, si il passe tenant, attentif ou attaqué, parce que il fallait la 5 pépette, si c'est contre tu Rwanda, que ça, kusala ming, la contre tu, et le salon zone kusala ming, à tout le bouti Rwanda, à celle qui est le pépé, le salon kusala, sa kusala zone, ça, c'est Cyril, à gana contre tu, à ce façon, le goutati dengo bouze, à la qui est ben ben doti, bat, t'en can aligue dans ce sioni, et ce qu'on s'en a pété ou à tout pépé, nul so, mon batongana. À la signe tenso lasso ti gana tumbu na popoti na sisi Rwanda ti faso biani à la xala kusala zoni pepe à la tenso te fanisi azia la kirana kontrotera yeso asala na mena a tukutia kodosa nduna tete la nige asala mena tenso te na zia la aussi à la mame je ne ganani akia akusala so à la ganani national code so se ganani ti tukwa tene kirikiri dans du kodroti ti faso à la turugusu la ngbasala di surutu kubu invani ba kwa so se la kasana kodroti akipengba kwa so la ara menze na becheta mingi pepe amerita mingi ayini pepe sito na kodro wande na mala sasa ke pembe duti ba giti tre kwale sina kodro ti so ti becha na pepe
akifadek beyang bia Maxime Baladou wayanga wala porte parole du gouvernement
kwa suu wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke male mingi na koroti kaya igunda na kwa suu ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu yu mingi igunda na kwa suu ala ge igunda kitena ala mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
jetene na ndoti VOA Afrique abenia legon angbati kasa tondoso bungbiti kwati société civile sigi nani na ndoti ndo kwati nguti dada wala secteur pétrolier ti Afrique na barondoti lo Julius Ndalako Weyelo wa kwa suti kundu wala entrepreneuriat panafricain a fa barondoti lo nandoti tondoso imalo na didisinga ti Freeman Sipila
na ngoi so ibile nandoti tondoti itani ibaso aye ati adamingi si modiko tondoni njoni mokubana enso ngonzo ake ngonzo mbatien tenti mbetiso abondo letati kodroti nambeni entreprise soa ke ti CCT Cameroun so iriti lo Neptune e na kiringo tenti itene Neptune agana CCT B Africa lo oko pepe ngere partenaire ti so akomuna inguti wati dada tam oil si amulu aganani na ngoi so si ikiba pale ti carburant kada leta giti inga me ina aga tongane si apali so si na ya bangondo ti eta apparemment tam oil ako futa wati dada so si partenaire lo ako muna lwa me ikina population so ako de Congo na atamina a quartier azukola kana wati dada pa ya mina ke bandu na wati lamp e il fallait que leta a repon nani e faso ka ti ngurubia ti discute na partenaire so bandati ngonzo nila ya ke yiso ita beninga sa na ti rapport lwa parce que responsabilité ti tam oil na ya est-ce que le repos na exigence est à quoi bakundangondoni la akayiso a manqué na yani et nayi imuti mini bangondonde na ti tabeninga si ton iko isigi na tondoti izana gbeleta la wagusinga si ala faso te yani ya muiso katinzoni ti ton afa na azuti be afrique mobimba a rapport ce quoi ki sara akatizu forcément na yani ayaka tiana et akayiso a ti rapport ti tala imuniza da ton a compléter ni alinginani ton afa de lo sara kusala ni lo mu l'état lozana cesse lo sara tene lo mu Tamoïd, Lozana CC, le Saratene, le fa responsabilité de l'eau, le Fatih État, le Fatih Andendende et le proposé piste, petite solution si ton a deux entités soit Timbiter, si clash à duty d'appel, si son trafiquant à Warapétrole, mais pensez, il va dégager Saratene.
Sur la Bavadère, que Julius Ndalako, oui, Yalo, à quoi soutient entrepreneuriat panafricain. Jetene na ndoti VOA Afrique dori d'nzapa oyoro ngango wali ti Afrika na sisiti poto azia na sisi mbeni ngobo ti madango kosala na amaseka wali ti Afrika na lege ti kwa ti hôtesse na ti a entreprise alaba lisoko ti dalo
balota na oku na poto bie ti encourage ambati ya wali so si na poto na ndonde que malgré que ala ya wali il faut y peindre na quoi même si toi tu sais quoi na autour de soi et da il faut y commencer quoi tu gagnes soi ouais tu peins bah ouais explique ouais ça quoi tu codotis
ton bien son bien de la bas wali voilà matcha wali voilà catégorie wali voilà
et ça a wali soi est déjà là ma matcha n'engue par exemple des timi soso na bon donc bi occupé timi na ya ti bon que bi là bi responsable ça hôtesse donc à hôtesse ni bi a wali na koli donc bi doit si ça que bon ni so a fonctionné joni a zoni à accueillir à zo ça doit y respecter à règle qui a sécurité parce que bon là donc il faut zo kiri kiri à Ghana ya ti bon na pe isa zo kiri kiri à Bindana ya ti bon na pe parce que Milan be zo ti lini donc problème si donc Milan be ma a responsabilité
Matingo Mati Quatonso a limité la fanga aussi na wali ti be Afrika soit que ça qu'on a kodoka
un ni la mara kwaso kwaso il peut dire ça na kodosi parce que déjà na ya ti kasi mungopata azoa kaka na ti mungopata ala eku aninga ton pade azoni so a ira na hôtesse ala duti pade da ala ega et puis ay mo a espa ni pièce d'identité ti azoni a enregistré iri ti azoni ton soci azona ku au lieu d'être là nous tiens nous ou à sa place du type et puis à orienter à la qui tenait à une un problème tiens là au lieu d'être là je vois d'accord qui nous ont pas tiens là à la nous tiens nous ou et puis place à être d'appel donc au moins je vais aider à la peut-être à ce soir une attitude du corps aussi un petit na quoi aussi à paix à le nous quoi à petit à masseka wali ou à masseka aussi à quoi dit un gars qui a massé capené, à ce quoi petit, à la nuit soir, à l'issa, quoi, nuit soir, à l'ira, à la hôtesse, à petit état, là.
Mbeni wabo wala, à limite, à mon âme, wali si bien fait, qu'à soi, que maïna d'imbesso, n'a l'église en gros, quoi.
Wango, so mi petit mouna, zoni sosi, à tita mouna, massé ka, ti, kodoti, c'est que yeso, so mi, desa, yeso, mi pas que, na kodoti, à bacha société, à entreprise, à zip, même bâtiment est là si à moi ma sécawali soit à ça à quoi soit il n'y accueille au moins à un agi accueille qui t'es là cérémonie fait à bâtiment sorte qui accueille ni aida alors que naïka so dia accueille titi ni aidi t'es tout ça on a cérémonie qui recevoir à zo mais il accueille taïa taïa à soit il a ni entreprise aida donc bi encourager en tout cas à kota zo titi kototi à sigi nana na yeso a ini kwa so a ini accueil ti entreprise
ke fade dore d'un zapa en euro ngango wali ti perfika na sisi ti poto
Bibi Congo nando émission Zaitenso avec na dasinga ti voix d'Amérique na ceci États-Unis ya diaspora ti ceci ti poto beti ekena ngia ti mango émission ti Zaitené mingi na yanga ti cadre ti ekema fango tongo ko beti cadre ti ekema tenetin zapa ekema journal ti cadre ndende beti binga Congo nando journaliste quoi ça sert à quoi na dasinga ti radio voix d'Amérique
J'ai tenu Nando TV ou Afrique. Na l'égéti en Zanzere, Kwaso, à mon égéti Kodo Kodi Wadi, à Kessarati Guina, comme et Tiangati la Coco, Ti Batassi Wati, Toumana Yerengati Mou Béafrika, Nadouzou, Israeliso, Nambeni Ngangu, Koliti Béafrika, bienvenue Gassimba, sous le Akeka, Bongoti Choisi, ou à la friperie, dans Kota Guatati Bongi. À la Malissou, Tinalo.
I want to get out of the car.
Ninde ati ya tindi ake a ita ati ya santrafikan.
asantifike awa manango mbeti a etudio awa kuâ ti leta ayeke azua mbirimbiri
na ya ti geste ni ambigu ni so aétudio ni azo zua mingi na ye ti complet ni ayeke awa pisara ala sara sara pisara na etat ala yeke zonga mingi na apantalon ni ala kuâ ala yeke zonga ni mingi
na ti achoisi ni so poro yeke dape
etat poro ape ye ni ayeke na molongo na molongo ti li ye so hinga ye na ndö ninga ala ambi yeke tene na ala so
kuâ ti choisi so ayeke mû na mo lege ti gi na kobe ti lakoko ti bata ni asewa
na gbe ti mi ge mbi yeke bata na asewa pendere e école ti amelenge na ya ni tonte ti e kue gi na ya ti choisi so e saranga ambe ni ayo gi na ya ti lege ti choisi so
na ngoi wala kuâ ni ayeke tambula nzoni mingi
sa momanga akuta nginga ti leta awe ade aita so ayeke fâ kuâ ti etat so ala yeke ganga ti mû oko oko ti tene ala bare na mbeni ku
na popo ti aclient ti mo so ambeni aye tene na vongia fini bongo wala ta choisi la yeke marché na ndembe so mingi na mongoi ti crise so
tene so ayeke mä aita so ayeke ga ti boni ala tene ala préféré choisi ni mingi mba ti tongana mo wara nga kete saki bara fo na oku ti mo mo ga mo wara complet ni mo za na tere ti mo mo ge nga na sake oku mo gi nga mbeni nduvi ni mo za na tere ti mo mo yeke na sake ota na ngbangbo mo gi nga mbeni patalon mo za na tere ti mo ye so aita ni aye choisi mingi so la
wango wala tongombela wala mo yeke na ni ndali ti amo yeke ti be afrika
ambeni aita ti ni ala ye ti gbi ti ti ala senge asara nzoni ape mingi ambeni aita ni ala yeke na azi te ala tene ti ala ala eti ti sara kuâ ti etat ayeke choisi so mo ba tongana même mo yeke gi na saki bara fo na oku si mo kuma ti kalo tongana mo yeke gbili ti mo nzoni ba mo peut ti mba ti sake ota ti bénéfice pa vi ape ni la mû yango na ita ti tene ala sa same na ape e ala wara pata ala ga na tere ti ye e peut ti aide e ti ala ti tene ala kuâ ala bata na sewa ti ala choisi so e kue e bata na sewa ti nze
e gue na lakue angangu mo lege ti biafrika koli wali so ayeke sara nzenzele kuâ ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti bata na sewa ti tuma na yere nga ti mû biafrika na nduzu so la bavade ayeke bienvenue gasimba so lo ayeke ska achoisi wala friperie na kota kuata ti bongi ala yeke mä lakue zie tënë na ndö ti voa afrique laso na kua singa ti seni wanganga docteur maximilien edgar guérin na sese ti poto amû na e wango na ndö ti kobela so ayeke sozo si zo ahinga ndani pepe wala fibromyalgie i mä lo
laso ndi tenetene na ndö ti kobela so yanga ti mundu franzi aye na tene fibromyalgie tënë ti mi mingi mbi tene ngbanga ti awanganga parce que kobela so ayeke sara sana mingi na population ti ye et puis ayeke important ti tene awanga ngenga kobela ni so titë ala sara diagnostic ni e puis apermettre ala tene ala soigne apatient akobela ti ala ayeke mbi kobela so premier signe ayeke douleur songo tere mo hunda patient mo tene nyonso loe ya ti tere ti ni kue aso mi lo peut ti fa mo exactement ye ni so aso lo ape ya ti tere ti ni kue aso ti ti ni kue aso li ti ni ayeke so gere ti ni ayeke so poko ti ni ayeke so et puis ayeke important ti tene douleur ni aninga sara au moins 3 mois et puis ayeke mois yoro kue ayeke marché ape asara si awanga apatient ni mingi ala yeke changer awanganga ala yeke changer amédecin ala yeke sara tour ti amédecin parce que ye ni so ayeke sara so ayeke gi kobela ni ayeke wara kobela ni ape deuxième symptôme ni ayeke ayeke fatigue ala zingo na ndapre ala fatigue ala reposer awo tere ti ala gi fatigue mais lo gingo na nda ti ye so ni alisoa ape parce que fatigue na hunde ayeke hunde ape lo lango lo fatigue lo zingo lo fatigue lo mû yoro lo mû vitamine kue ayeke gbu ni ape na bi lango ayeke gbu lo ape lo lango gi kete lo zingo mais lo zingo lo yeke mpongoisse lingai ye so aso lo ape lo yeke pika li ti lo lo yeke poser question ye la yeke so ni ye aye ni so ayeke so lo so lobo lo ba wanganga ayeke sara examen kue ayeke wara yako ape asara examen ti mene examen ni kue ayeke lege ni asara radio awara yako ape asara scanner ye examen ti gigi so kue asara ayeke wara ni ape ayeke wara kobela ape agi cancer awara cancer ape agi infection awara ape quatrième signe ni lo ye ti tene na touché lo ape point ni so ayeke très important parce que ayeke ga na problème mingi na ya ti couple majorité ti azo so problème so asara ti fibromyalgie asara ayeke awali mo touché gi lo kete tongaso so lo ye ate mo touché lo ape parce que ayeke déclenché alo douleur et puis nzara ti tere lo agu lo ape puis ayeke sara problème na ti acouple parce que wali ni lo ti gbi ti akole lo encore ape parce que ti touché lo kete adéclenché douleur problème ni c'est que tant qu'asara diagnostic ni si aza iri na ye ti kobela ni so ti da rassuré wani ape c'est colline après pour une bonne séparation. Parti nous ça c'est très important. Avec une petite douleur, parce que chez le piété, ça déclenche une douleur. Et parfois on a un peu pensé à tenir. Le sang a malaisé sur la tête. Dernier symptôme, le gingonjo. Nous avons pas de gingonjo. Le sang gingonjo parce que il y a que solo, à que ça examine quoi, à que on coupe une sorte. Mais coupe ça que ça est au sang, à que moi il y aura ce quoi, tu calmes ce quoi, à que machin. Donc, à qui est important, tu tenais le wanganga. Le ying a existence si coupé la fête des fibromyalgies parce que la pathologie pour toi, il y a un rhumatologue à son yin. Et puis le fait que na bongi, il n'y a pas de rhumatologue, si bien que le wanganga, c'est important de documenter que le tchala, dans le type coupé la fête, à permettre à la fête de James Kini, et puis à moi, patient en charge, zone.
Il y a un gros limite à Mouna wanganga, et puis il y a un coupé la nga aussi, il y a un soir que ce soit la yin gandana.
Voilà, à qui est important, tu as déjà fait une coupé parce que le fait que le il y a ton sou là, son lot, et qui moins de traitement ni ton sou. Ton sou a qui rassuré, a déjà qui est à ouais. Et puis, déjà mes premières parties de traitement avant, t'es les agonards ailleurs. Mais, il faut, il y a que fibromyalgia qui est sur 100 femmes, ou plus t'es les natifs, qui est à au moins 60% à ça, fibromyalgia natif.
Kefade Wangoti Wanganga, Dr. Maximilien Edgar Guéret, dans Sissiti Puto, Nandoti Kobela So, Zoingandani Pepe, voilà, fibromyalgie. Yetenen andoti VOA Afrique Edson Boro Dopfond a kemeningangu mwengeti Biafrika na sisiti Amerika so lwa ke salatato na limo wala photographe cameraman na ngo iti matanga ti a sewa na sisiti Amerika kondeti kosa ti oni atuna ito na nyela ma lisweti nalu.
Eritmeke Edson Boro de Fond. Et baka mon mingi, moke la ntoutia matanga, tia, mwenge ti bi Afrika gila siti Amerika, moke mwoka talato, kousa ti mon iya ke, kousa ti mon lawa, mwoka ki tosu te bo zyan ki an biti ya mwenge ti kodo.
Ake kousa la dmina pe, bo, bi gari te bzangi bi an da fami, ake mbeni ndara soumi ani, ki te dombe, bi ke gari zangi an da fami.
Ndara ni soa atouna ito ne, debi kodro ka, wala mwosi gila Amerika la si ndara ne atouna ni?
Ndara la komanse gila siti Amerika, bi si gila si, bi komanse interestere mi ani kwa, et puis pita pita. Et puis, me développer dans l'année.
Mon conversation à Sassongo, qui est là?
Ah, ça a plus de 5 ans, ouais.
5 ans, moi, ça a limon, moi, ça a talata et tout ça.
Oui, mais ça a limon, talata et puis, pas de moyen, quelque chose de quoi? Musique et quoi, tout ça là.
Il y a une photographie professionnelle là, moi, ça a?
Oui, une photo professionnelle et puis une scénographie professionnelle aussi.
Et mon banjo, Nayani?
Bon, petit à petit, par la grâce de Dieu, il était busy, mais il était établi ce mois-là. Là.
Bon, ce que la 7e Amérique, c'est un groupe qui est déjà, ouais.
Mais ça a déjà plus de 10 ans, guerre. Oui, en dirant ça, Michel, qui a accordé, et puis, il a été par rapport à l'intérêt de Mbiani, et puis, il a été mis à connaissance de Mbiani quand même. Mais il a été mis à connaissance de Mbiani.
Connaissance de Mbiani, il a été mis à connaissance de Mbiani.
Comme des photographies, vidéographies, et puis aussi dans la musique aussi.
Mozoko aussi, mon site Mozoko aussi.
Oui, mais c'est Mozoko aussi. Mingini, tu es bien dans Zappa.
Soit un guinéen, si tu es américain, soit pour aller, moi qui ai dit, mais dans Zappa, ou bien moi qui ai dit, l'église, ou dans mon site.
Oui, mais dans l'église, soit il y a une Eden atmosphère. Soit il y a une mouille, soit il y a une aussi, Teneka aussi.
On fait un Zappa là?
Oui, on fait un Zappa aussi là.
C'est moi qui ai passé.
Bon, après l'évangéliste, on peut dire. Mais tu es un Zappa qui a été mis joué aussi na piano tout ça là.
Mozo konatra to sokwa ngwe mingi lawe.
Ke gini la, ni la vite tonzo.
To kombe la wala mokeni ndati ya masika, ti biafrika kwali wali suwa ke maina ndimbe so ti tasa ke ke danza zira kwa tonzo. Ite la debuye ite na idinga kodro.
Souvent ka azwa ndiki kan mingi abate ya ke iso ke du kwa pe mais souvent ta eto mon témoigné et puis mon gars très mon appétit et des mots témoigné mon marketing ya témo et des familles mon quoi. Akimbe so se tu revenu aussi là quoi. Donc mon témoigné de mon vraiment impliqué témoigné que mon père souffre vraiment de mon et des la terre moi aussi.
Mais la cité américaine, c'est pour que la projet est mon porte de tine, t'as raison pour que nous sommes dans mon côté de là.
Oui, bien déjà, mais qui était ce boîte, nous sommes déjà à mon place à avoir une cause emotion, sur la boutique cause emotion, et la photographie, et la vidéographie, et la autre musique, les bords musique, la béni, tout ça.
Avec Fadé Edson Boro Dauphon, photographe, cameraman, dans la cité américaine.
Ewa sango asara mpimba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na yati dunia mbimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bi di gunda azu kweso sara kwa na ewa sango singila na ala mingi lasi ala mbana njuni kwa su ala sara ibarala kwe.
De record à Dramane Boss, Mohamed Bita, Société Sousemou à Bongi, Yassoudan de Déboua, Résidence Gilmar, Yamamadou Mayotis, Docteur Igor Passi Bosobi.
Jamais dans ma vie, viens-moi amour, paix sucré, je t'en supplie bébé. Sans toi ma vie n'est que
des la voix de la maison.
Moi ne me laisse pas bébé.
Reviens, voilà, Kiri Nangati Sango, Pentre, Mozoko Zouklov, Ti Osake OZ, Girafe Noire, Ti Gondala Sokwak, Magia Itene, Kwasi Ngati Biu Afrique, Nangati Sango Yangati Kodoro, Ye Siriri, Ye Terenta, Ezantouye, Salantouye, Napoti Ziazunga.
Salvador Merlin,
bébé, come to me,
Régis Galagala, bébé.
Depuis qu'à Sako Mingi, dans le petit bois de l'Amérique, c'est un petit souci à la Femouna Injoni Sango, qui codro, Nambagé, et soïe, la codro Wade, et l'imbissima à Sango So, n'a rien qui codro, dans le petit bois de la Terre. Singi là, la voix de l'Amérique.
Bongango isoti kangbi mawati sewati Abubakar Haji Kota wa Mungo Maboko na mozokoti Perfika wala promoteur artistique so finitilo a Uzi na Sisiti Oto. Nila bébé Timbi mbina moye ke kangia pe aitaita ke girandoti revient. Pendre vos ocotis aux agents Z de la CIA, quoi signa t'il la soit condamné. Écrit ou atterré, qui crée, qui bicota, n'angongo, bien, hein. N'angonga, malamati, la king, bonga, ti, pongi, na, quoi signa t'il ou bongi, n'tara. Avant, quoi signa t'il la fadère, que Félix y est passé chez un bout. Vivement ce quoi, dans la civile, d'où est soyez coumé, dans le bassiné, qui loco. Vivement ce quoi, dans la terre, t'il ou, quota ingénieur, t'il John Redon. Zapa, abatté la la quoi, la guiriti.
Saint-Clair, Maïté, Narelle.
général de Titubance, Maman Corsia Abazen, Danila Lobayen, Mister Go Jib Sandro, Yako Desgilet, Nono Ramadan, une ruche Kangoo.